การภาวนาเราใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องล่อจิตใจของเราบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอาตมาเองก็อยู่กับคำบริกรรมไม่ค่อยนานเอามาใช้เฉพาะเวลาใจมันวุ่นวายจริงๆฟุ้งซ่านจริงๆเราจะพยายามกดมันไว้แต่ถ้าหากว่าใจของเรายินดีที่อยู่กับลมก็ไม่ต้องอะไรมากไปแต่พอเฟื่องก็ยกเป็นตัวอย่างเหมือนเราต้องการให้ไก่เข้ามาหาเราเราก็วานข้าวลงไปพอกายมาถึงแล้วจับได้ไม่ต้องหวานข้าวแล้วนะคำบริกรรมก็เหมือนข้าวที่เราหวานไปหรืออย่างหนึ่งเราก็ต้องการควายของเราให้มันมาแล้วก็เรียกชื่อเขามันพอมันมาแล้วไม่ต้องเรียกชื่อแล้วเนี่ยเราต้องการให้ใจของเราอยู่กับลมเพราะลมนี่มันสิ่งที่มั่นคงกว่าคำบริกรรมทั้งหลายถ้าคำบริกรรมเราก็ต้องทำให้มันมีขึ้นมาส่วนลมนั้นมันจะเข้าออกของมันเองอยู่แล้วเราเป็นได้อยู่กับอาการของลมที่เข้าที่ออกถ้ามันเกิดความสบายขึ้นมาเพราะการทำสมาธิต้องการสามอย่างให้มันอยู่ด้วยกันคือจิตของเราคือความรู้ของเราให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับกายแล้วก็อยู่กับเวทนาพยายามสร้างเวทนาให้มันดีให้มันสบายสามอย่างจะได้เชื่อมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเริ่มแรกมันมาใช้อันหนึ่งอันเดียวกันมันหลายอย่างมีเวทนาสุขบ้างทุกบ้างใจรู้ตรงนี้บ้างตรงรู้ตรงนั้นบ้างไอ้กายมันอยู่เฉยๆกับมันแต่ใจกับเวทนามันก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราต้องตะล่อมให้มันเข้ามารวมกันอยู่ก็หายใจให้มีความสบายหายใจเมื่อเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกด้วยความสบายเพราะมันสบายแล้วต้องพิจารณาดูซิว่าความสบายนั้นจะแผ่ออกไปในส่วนต่างๆของร่างกายยังไงมันต้องการให้ความรู้ของเราเต็มกายให้เวทนาที่เป็นสุขให้มันเต็มกายมันจึงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเริ่มแรกก็จุดไหนที่มันสุขก็พยายามรักษาไว้ลมเข้าก็ให้มันสุขลมออกก็ให้มันสุขถ้ามันเป็นพื้นเดียวกันหมดเลยจากนั้นก็นึกว่าให้มันแผ่ไปถ้าไม่รู้จะแผ่ไปตรงไหนให้มันไปตามเส้นประสาทก็ได้ลงไปตามกระดูกสันหลังออกขาจากหน้าอกให้มันออกไปออกแขนและถ้าว่าความสุขมันเกิดขึ้นตรงไหนก่อนถ้าแผ่ตรงไหนมันรู้สึกว่าสบายพอมันแผ่ไปแล้วก็พยายามรักษาไว้นี่ท่านบอกว่าการภาวนามีสามขั้นคือหนึ่งทำสองรักษาสามใช้พอทำมีขึ้นมาเพียงแต่ว่ารักษาไว้จะมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงความคิดบอกว่าอ้าวอันนี้พอแล้วมั้งนะไม่ใช่เราก็ต้องเถียงกับมันมันยังไม่พอเบื่อบ้างอ้าวเบื่อทำไมนี่เรากำลังศึกษาเรื่องจิตใจของเราเพราะอะไรใจของเรามันชอบสร้างทุกข์ทั้งที่ว่าเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็เพื่อความสุขทั้งนั้นจะผลกลับมาตรงกันข้ามมันเพราะอะไรจะไปโทษโลกหรือก็ไม่ถูกต้องโทษความโง่ของตัวเองที่ไม่ฉลาดพอไม่รอบคอบพอเพราะฉะนั้นต้องมาศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่อาการของจิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเรายังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งมันยังไม่พอถ้าเราพยายามทำจิตของเราให้สงบความคิดอื่นที่จะเข้ามาเราก็จะรู้ทันทีไม่เหมือนเราปล่อยใจตามเรื่องตามราว ใจที่ปล่อยตามเรื่องตามราวเหมือนเมฆอยู่ในอากาศเดี๋ยวไปทิศใต้ทิศเหนือบางทีเราสมมติเรานอนอยู่ที่กลางทุ่งมองขึ้นไปมันก็ไม่แน่ว่าเมฆมันก็อยู่กับที่เราเคลื่อนไปเพราะไม่มีที่เทียบยังเมื่อเช้าดูเมฆเราอยู่หลังศาลาแกนเมฆมันมาจากทิศตะวันออกแต่ว่าลมมันมาจากทิศตะวันตกแสดงว่ามีหลายชั้นลมเข้าลมออกนี่ในอากาศนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีอะไรที่เทียบที่จะเอาแน่นอนว่าถ้าไม่มีความรู้สึกว่ามันอยู่แต่มันไม่มีที่เทียบจริงๆมันก็ไม่อาจจะไม่อยู่ก็ได้แต่ถ้าว่ามีที่เทียบเช่นยอดเสาไฟฟ้าอะไรสักอย่างนึงที่มันนิ่งที่เราจะรู้ได้ว่าอ้าวเมฆมันมาทิศไหนทิศเหนือทิศใต้มันก็ไปเร็วขนาดไหนแล้วเมฆก้อนไหนมันนิ่งอยู่เมฆก้อนไหนไม่นิ่งเราจะได้แยกแยะออกไปนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องการรู้ความเป็นไปในจิตของเราต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นที่เทียบแล้วก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นที่เทียบความรู้สึกในร่างกายในปัจจุบันเป็นที่เทียบถ้าจิตของเราเคลื่อนจากสิ่งนั้นนี่เรารู้ว่าเคลื่อนแล้วพอรู้ว่าเคลื่อนแล้วเราจะได้ศึกษาว่าเขาเคลื่อนแบบไหนเขาเคลื่อนด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาและเจตนานั้นเป็นยังไงบ้างเราจะได้เทียบจะได้เข้าใจขึ้นมานี่เรียกว่าในระหว่างที่รักษาอยู่มันก็ใช้อยู่ใช้เพื่อจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาก็ทุกสิ่งทุกอย่างในการอบรมจิตใจของเรามันเกิดจากความเข้าใจแต่ที่เราจะเข้าใจขึ้นมาเราต้องลงมือทำไม่ใช่ว่าจะอ่านหนังสือรู้เรื่องรู้ราวเหมือนเราศึกษาเรื่องไข่แต่เรานั่งดูไข่เฉยๆรู้บางสิ่งบางอย่างแต่หลายอย่างเราไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหากว่าเราจะเอามาทำกับข้าวทอดบ้างทำไข่ดาวบ้างไข่ต้มบ้างไข่ตุ๋นบ้างไข่เจียวบ้างไข่ยัดไส้บ้างเราจะได้รู้เรื่องของไข่ว่าทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนั้นได้ทำอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้ยิ่งเราใช้ความสังเกตเราจะได้กลายเป็นแม่ครัวที่ดีพ่อครัวที่ดีพอเราลงมือทำในการสังเกตจิตใจของเราการเข้าใจจิตใจของเราก็ต้องอาศัยที่เราทำให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวโดยเอาลมหายใจและความสุขที่เกิดจากที่เราเพ่งลมหายใจเนี่ยมันตัวเชื่อมให้กายกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะค่อยแยกออกทีละอย่างทีละอย่างพอเริ่มแรกภาวนาไปถ้ามันลงจริงๆจะมีความสุขจากนั้นความสุขก็ค่อยจางไปจางไปเหลืออุเบกขาพอเหลืออุเบกขานั่นลมก็จะค่อยจางไปด้วยจนเหลือตัวรู้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละที่ต้องการจับปัจจุบันนี่จะเป็นตัวที่จะให้เราเกิดปัญญาได้เพราะเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แต่มันเฉยพอเราผ่านแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์ใจมีฐานที่มั่นคงที่ไม่ต้องหวั่นไหวไปตามเหตุการณ์ของโลกทีนี้พอถึงขั้นนี้แล้วมันอยู่ไกลจากคำบริกรรมเราบริกรรมต่อเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาที่ใจมันไม่ยอมลงก็เป็นธรรมดาของผู้ปฏิบัติบางครั้งใจก็ดีวันนึงเช้าไม่ได้เรื่องอีกวันมันไม่ได้เรื่องไม่ยอมอยู่ก็เอาชายพุทโธอัดเข้าไปหรือคำบริกรรมอันใดอันหนึ่งที่เราชอบก็คำบริกรรมมันไม่ได้ ไม่ได้สำคัญที่ว่าจะเอาคำไหนเพียงแต่ว่าเราอยู่กับคำนั้นจริงๆจมใจมันยอมเรากั้นไว้มาให้มันคิดแต่บางคนก็เห็นที่ว่าบริกรรมก็ได้คิดก็ได้พร้อมกันเลยแสดงว่ามันยังไม่จับมันยังไม่จับที่จิตแต่ถ้าหากว่าเรากำหนดลมหายใจจนเป็นมีความสุขเกิดขึ้นมานี่ความคิดทั้งหลายมันจะค่อยจางไปจางไปเพราะความสุขมันจะมากเข้ามากเข้าแล้วก็สมาธิของเราก็จะมั่นคงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องคำบริกรรมนี่ต้องรู้จักเวลาใช้และเวลาควรจะวางเป็นเรื่องกาลเทศะภายในจิตใจของเราเรียกว่าเป็นทักษะของการภาวนาข้อหนึ่ง